Imos a falar ahora de atletismo e imos a facelo desa prova que vai, desas provas que van ter lugar o vindeiro fin de semana en Reinante, esas provas de trail medio kilómetro vertical Monte Comado, unha de 21 kilómetros e a outra de 4 kilómetros medio. Imos a falar co coordinador da organización deste evento que chega a súa segunda edición e que non é outro que o presidente da Peña Barcelonista, José Díaz. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Hoxe é o día que se pecha a inscripción. Como está este apartado?
Pois, bueno, por ahora estamos rozando os mismos que tivéramos o ano pasado. Estamos cerca dos 70 participantes, pero, bueno, esperamos a tarde e noite de ontes, pois foi bastante frutífera. Como sempre, hai moita xente que espera a última hora, pois esperamos poder superar estes 70 participantes.
Más ou menos, polo tanto, como a esa primeira edición, non?
Sí, aí manténdonos. Intentábamos pues, ganar algún pouco a pouco, porque é o que nos gusta aquí ir pouco a pouco aumentando nos participantes, pero bueno, esperemos ao día de hoxe a ver que pasa.
Eso sí, este ano con novedades, xa o segundo ano xa unha novedade importante. Si partíamos o ano pasado dunha prova sola, ahora trátase de dúas, unha de 21 kilómetros e outra de 4 kilómetros e medio. Cal é a diferencia?
Sí, bueno, o ano pasado fixéramos, pues empezáramos co a que lle chamamos a un medio kilómetro vertical, pues que é unha carreira corta en recorrido, que son 4 kilómetros, non chega a 4 kilómetros e medio, pero bueno, que ten un desnivel considerable, que alcanzas casi un medio kilómetro de altura. Entonces, bueno, pues empezáramos con esa. Pero os que nos gusta o monte para correr e para pasear, pues vimos que aquí na zona esta pues había potencial para facer unha carreira un pouco máis larga. A xente, os que estamos acostumbrados a correr polo monte, pues os 4 kilómetros facíasenos pouco. Entonces empezamos a buscar camiños e circuitos por aquí e, bueno, pues ao final encontramos unos cuantos e, bueno, pues decidimos facer o trail, que son 21 kilómetros, con parte do circuito dos 4 da vertical, pero bueno, ten moitas máis zonas, todo sin salirnos moito da zona do Monte Comado, pero bueno, buscando outras alternativas e outras zonas, bueno, pues eso, son os 21 kilómetros con un desnivel acumulado de 1.400 metros, que xa é algo considerable tamén.
Ata día de hoxe tocaba pois a promoción e inscripción. De hoxe ao domingo toca marcar e preparar o que aproban.
Sí, bueno, os traballos de preparar todo isto xa levamos dúas semanas dándolle duro, porque, como che digo, pa a carreira larga dos 21 kilómetros houve que facer moitos traballos de desbroce, porque o que procuramos é buscar camiños guapos e zonas moi moi guapas, e claro, algunhas delas estaban casi que inaccesibles, e a base de desbrozadora, pois fomos dándolle forma ao circuito, e bueno, agora xa está máis ou menos todo, bueno, está todo o circuito, está desbrozado, está limpio, perfecto para correr, e así que agora a partir de hoxe pois empezaremos coas labores. Xa temos algo marcado, pero bueno, sempre hai que revisar, porque sempre alguna señal, alguna flecha se che pode mover, sobre todo estes días co vento, e así, esperemos que o sábado pola tarde deixar todo listo para que o domingo esteña todo en óptimas condicións.
Maior número de participantes para a prova larga, non?
Sí, a verdad que as carreiras de montaña están collendo moito auge, é o que che dicía eu, os que estamos un pouquiño acostumbrados a correr, pois os 4 kilómetros fanse che pouco, entonces pois a maior parte da xente tírase a larga, e a corta pois está un pouco pa a xente para iniciarse un pouco nesto, probar o que é as carreiras de montaña, e bueno.
Tú me imagino que non vas a poder participar, pero casi seguro que xa fixaxe. Que nos podes contar do circuito?
Pois, bueno, si eu non...
Para aqueles que veñan facelo, en tal kilómetro tiras, en outros kilómetros baixas un pouco, en este estás que ir andando.
Sí, hai, a verdad que hai bastante zona que hai que ir andando. É unha carreira pura de montaña, desde logo. Non é destas de ir correndo todo o camiño, con alguna subidinha, non. Aquí hai... As subidas son subidas. O que está, pensamos, saliunos un pouquinho así, está ben distribuído, porque te según sales... Bueno, se tens unha zona un pouquinho máis llana hasta que chegas propiamente ao monte, para ir facendo unha especie de calentamiento. Despois sí que tens unha subida larga e máis ou menos pronunciada, que é para ir por uns sendeiros moi guapos, porque vas serpenteando tanto polo medio do monte, despois xa estás chegando arriba a rocas e tens as vistas impresionantes da Mariña. Despois tens unha zona de baixada que podes recuperar tanto forzas como a xente que lle, pois, empezar a correr un pouquinho. Despois xa te metes por outra zona tamén así de bosque, xa un pouco máis técnica, con un paso polo río, bueno, que non exige gran esfuerzo físico, máis ben é técnico e de cabeza, de ir controlando e todo. Despois volves con outra subida máis tendida, pero larga, máis larga, igual uns 4 kilómetros, e bueno, hasta que volves casi chegar arriba a Comado. Despois si tes unha baixada bastante pronunciada, e despois ven a temida por moitos a última subida, que é a vertical, que lle chamamos, que aí sí que é unha costa dura, que para rematar pues, vaise facer un pouco dura, pero bueno, a xente supoño que irá dosificando un pouco e intentar disfrutalo ao máximo.
O inicio vai a ser, lembramos, o domingo, a partir das 10 da mañán, na propia playa de Arealonga. E o remate, cando vayan chegando, non?
Sí, evidentemente. Aquí vai haber unhas diferencias de no tempo. Saldremos todos xuntos, eso sí. E, bueno, evidentemente, os da vertical chegarán moito antes que cos do trail. Pero, bueno, sí, as metas están... A meta está... As dúas son no mismo punto, arriba no Monte Comado. Bueno, eso sí, irán chegando según cada un dentro das súas posibilidades, evidentemente. Nosotros non vamos a apurar a naide, eso sí, hai uns tempos de corte por tema de logística, que ás 2 da tarde sería o remate de todas as carreiras. Bueno, pero bueno, contamos que sí que todo o mundo, sin ningún problema, consiga facelo nese tempo.
Pois, José Díaz, coordinador da organización deste evento deportivo que vai ter lugar o vindeiro domingo en Reinante. Moitas grazas, boas tardes.
Boas tardes. Bueno, só comentar que se algún está interesado, que si pincha en internet, si busca medio kilómetro vertical Monte Comado, aí ten unha página web con toda a información, é donde poden inscribirse e ver os circuitos e todo isto.